Și, na, haideți să fim cu toții mai puțin isterici pe internet și mai înțelegători și exact cum zici și tu, să încercăm să găsim care e pietricica aia pe care putem să o punem la acest dig împotriva acestei pandemii care nu știm ce ne va rezerva.
Bine te-am găsit în vremuri de coronavirus la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre implicare. Iar scopul este să descoperim cum putem să avem un impact pozitiv asupra lumii care ne înconjoară, cu un invitat care face asta de mai bine de un deceniu. Hai să începem! Am vorbit întotdeauna despre a te înțelege pe tine însuți și lumea care te înconjoară. Și în foarte multe episoade ne-am focalizat pe nivelul individual, să te înțelegi pe tine cu emoțiile tale și cu gândurile și comportamentele tale. Doar că rare ori ni s-a întâmplat să dăm zoom out un pic și să înțelegem și lumea în care trăim. Ori, în momentul ăsta e mai relevant ca niciodată, nu e ca și cum n-ar fi fost relevant dintotdeauna să ne preocupăm și de semenii noștri, dar facem episodul ăsta în plină pandemie de coronavirus. Iar invitatul meu este unul dintre oamenii care fac ceva în țara asta, în sectorul de ONG. Lucrează la asociația Funky Citizens și în multe alte proiecte e implicat, Cosmin Pojoranu. Salut, Cosmin!
Salut!
Ce mă fascinează la Funky Citizens e că sloganul vostru este "Luptăm cu apatia civică". Și mă gândeam acum că era relevant și înainte, clar, cu toate protestele din 2018. Mă gândesc că apatia civică e o problemă și acum în plină pandemie de coronavirus, nu?
Da, hai să vorbim un pic despre această apatie civică de care zici. Un alt slogan neoficial, să zic așa, al nostru e "Getting Civically Fit". Adică mulți oameni se preocupă de mersul la sală, să fie în formă fizică, dar noi vrem să-i avem și în formă civică. Și ar trebui să explic un pic ce înseamnă toată treaba asta cu civismul întâi, să introducem un pic subiectul în care activăm noi domeniul ăsta. Cumva apatia asta e normală într-o democrație tânără ca a noastră. Noi suntem ca un adolescent, ca un bebeluș, care de-abia acum ajungem cumva la o maturitate, să-i spunem așa. Și normal că nu ne-am preocupat cu asta, dacă stăm să ne gândim după Revoluție, după 89, aveam niște probleme structurale super mari, cu inflație, mureau oameni de foame, n-aveau pâine în casă. Și cumva e mai greu să faci activism de ăsta civic pe stomacul gol. Concret, zona în care operăm noi se numește pompos bună guvernare. După cum îi spune și numele, cam asta am vrea și noi de la autorități și încercăm să punem presiune pe ei, pe de-o parte, ca să fie mai puțin corupți, deci mai integri, da? Și dacă se poate, transparenți și competenți. Iar pe de altă parte, de la cetățeni, încercăm să cerem mai multă implicare și de asta zic că suntem un fel de interfață între stat și cetățean. Că noi putem vorbi pe limba amândurora. Știm să vorbim și administreze, dar știm să traducem și în simple Romanian, cum ar fi pe Wikipedia. Cam asta ar fi treaba cu apatia civică. Totul a pornit, nu știu, la mine a pornit, cred că din liceu, treaba asta de vreau să fac ceva, hate something, change something, știi? Că multă lume e veșnic nemulțumită ca mine, vede, se uită în jur și vede abuzuri de orice fel și comentează cu prietenii la bere, cu toții vedem în jur un abuz mai mic sau mai mare și ne indignăm, apoi ne vine firesc să comentăm și să ne plângem prietenilor. Lucru care e util până la un anumit punct, adică da, detensionează, ai impresia că ai făcut ceva sau, nu știu, faci haz de necaz, faci meme-uri, faci caterinci cu Viorica Dăncilă pe internet, dar la ce ajută asta concret, în afară de faptul că ai râs un pic și ți-ai mai alinat durerea? Situația de fapt nu va schimba, Viorica Dăncilă nu o să devină mai competentă decât ai făcut tu un meme, știi? Și cumva vreau să trecem din zona asta de vale a plângerii într-o zonă de acțiune concretă și asta fac de când mă știu, de prin liceu, să zicem.
Da, și eu am impresia asta, mai ales în anii 90 despre care vorbeai tu, presa scria într-una despre nivelul colosal de corupție din toate guvernele, că au avut coloraturi diferite guvernele și era vorba aia că românul stă acasă și înjură televizorul, era și mai pasivă treaba aia, nici nu se proliferase internetul în perioada aia. Și într-adevăr am văzut că începe să prindă viață toată povestea asta cu activismul civic, da? Și oamenii care fac ceva concret. Și voiam să te întreb, Care sunt proiectele? Nici nu știu dacă să o luăm cronologic sau pur și simplu stream of consciousness, așa. Care sunt proiectele în care tu ai fost implicat? Pentru că eu te știu pe tine de acum vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Și pe
Wow,
vremea aia
da.
lucrai într-o agenție de publicitate, dar deja în paralel demarase și o chestie, ce țin eu minte, era un proiect numit Bani Pierduți. Apoi te-am văzut într-un TED Talk și ai vorbit despre cu totul alt proiect. Și voiam să te întreb un pic, cronologic sau nu, care sunt mai multe proiecte în care tu te-ai implicat pentru activist civic?
Ok, o să-ți dau niște exemple așa, cum îmi vine în minte. Apropo de corupție, că menționai mai devreme de corupție și da, nu e o chestie specifică României, toată lumea o are, nu e o chestie care va dispărea vreodată. Ce
Da.
putem să facem cu ea? Doar să o diminuăm, știi? Probabil că această corupție a existat încă din vremuri preistorice, când împărțeau vânătorii hrana și unul a venit la altul și a cerut o bucată mai mare în schimbul altor servicii. Deci cumva să nu ne facem iluzii că suntem noi ăia mai, că mai avem și darul ăsta să ne auto-victimizăm așa de mult și vai ca la noi, la nimeni. Nu e chiar așa.
Așa e. Dacă îmi permiți o microparanteză, am făcut, când eram la facultate de litere, un curs despre perioada interbelică și ne povestea profesoara, Ioana Pârvulescu, cred că o chema, despre faptul că și pe vremea când era primar în București, nu știu, Pache Protopopescu, vremea glorioasă a interbelicului, se furau din dalele alea cu care erau pavate marile bulevarde. Ieșeau lipsă la
Exact,
sfârșitul
exact.
contabilității. Deci nu e o chestie absolut nouă și nu e o chestie localizată la noi, într-adevăr.
Da, totuși Pache Prodopescu a fost un primar care, iată, merită un bulevard astăzi, chiar a făcut ceva, ceea ce nu putem spune despre actualii primari ai Bucureștiului, primarii după 89, nu cred că o să rămână vreun Viorel Lis sau Gabriela Firea în memoria bucureștenilor ce vor urma. Bun, hai să zic un pic de proiecte. Uite, ai menționat de Pache Protopopescu. Noi avem sediu chiar pe acest bulevard, la numărul 9. E o casă care se cheamă Colivia și încercăm să facem și acolo tot felul de evenimente cu ideea de a ne deschide spre oameni. Dacă toți suntem promotori ai transparenței, hai să vadă și oamenii ce e la un ONG de fapt. Că s-a creat o mare mistică în jurul acestei chestii cu ONG-urile. Câteva proiecte mai faimoase pe care le avem noi și care rulează de acolo sau la care lucrăm remote, colaborativ cu alți oameni pe internet, sunt, uite, factual.ro, e primul site de fact-checking pe ce zic politicienii din România, adică, ok, vine un ministru și zice, avem, uite, acum cu coronavirusul, avem nu știu câte mii de teste, noi încercăm să ne uităm, să vedem dacă am mințit sau nu. Cumva, dacă tu te uiți la televizor sau unde te uiți, de unde te informezi și iei de-a bună ce spun politicienii, s-ar putea să iei decizii în viața personală care să te coste. Era un exemplu pe care îl foloseam cu economia, nu știu, zice un ministru, să zicem că se va îmbunătăți economia, tu te duci să faci credit, de fapt n-a fost așa creștere economică cum zicea ăla și vei avea de plătit mai mulți bani la rată, de exemplu. Apropo de bani pierduți, e, da, proiectul cu care am început, e povestea colegei mele, Elena, cu care m-am cunoscut într-adevăr în ultimele luni de lucru la Advertising, o agenție de advertising românească. Era un concurs de idei atunci, se chema Restart Romania și oamenii erau invitați să contribuie sprijinind niște idea leaders cu expertiză, cu ce pot ei. Iar noi la Advertising am fost invitați să contribuim pe partea de comunicare, iar colegii de acolo știau că sunt mai activist așa de fel și mi-au zis, ia, du-te tu și ocupă-te tu de fata asta. Și fata asta avea o problemă concretă, avea și o istorie personală, ea terminase științe politice, ca și mine de altfel, și a primit o scrisoare de la NAF într-o zi în care îi cereau să plătească niște taxe și ea cumva era destul de alfabetizată în fiscalitate, dar tot n-a reușit să înțeleagă de ce anume trebuie să plătească acele taxe. Și din frustrarea asta ei a pornit acest proiect și organizația care se cheamă Fungi Citizens, la care m-am alăturat și eu încă de la început. Concret, site-ul ăsta consta într-o vizualizare a cheltuielilor publice, da? Adică cum se duc banii tăi în taxe și impozite, pentru că noi habar n-avem. De exemplu, în Elveția, tu îți faci transferul direct în fiecare lună din contul tău în contul trezoreriei, ca să zic așa. Se întâmplă la fel și la noi în cazul în care ai un PFA, da? Dar multă lume, dacă e salariat, habar n-are care e cuantumul taxelor măcar. Plătește angajatorul și așa mai departe. Nu mai zic că nu știi că tu de fapt te poți și implica în procesul ăsta de a hotărâ pe ce se cheltuie banii și taxele din impozitul tău. E, între timp, ăsta s-a transformat în banpublici.ro și e o mare platformă în care punem noi acolo toată expertiza noastră pe cheltuirea banului public și suntem cam singura organizație din România care are o expertiză solidă pe treaba asta. Deci, factual, banpierduți.ro sau banpublici.ro ar fi două mari proiecte. Apropo de corupție, că ai mai zis, ai menționat și de corupție, am avut un proiect mai în glumă, mai în serios, că așa îmi place mie să fac, eu mă ocup de comunicare și cumva încerc să iau aceste subiecte grele, precum corupția, da, și să le fac un pic mai digerabile pentru publicul larg. Așa că în 2015, dacă nu mă înșel, când era toată treaba cu DNA-ul pe val, intra Năstase, intra Voiculescu, intrau oameni de ăștia mari la pușcărie pentru fapte de corupție, oameni pe care nu credeai că o să-i vezi vreodată în închisoare.
Intrau pe capete.
Intrau super mulți, da, și noi nu mai știam exact care a intrat și care a ieșit. Și am făcut un index de ăsta, un site care se cheamă marcorupți.ro, ca să vezi acolo scurt pe doi pentru ce a intrat fiecare, că nici presa nu se descurca prea bine în a organiza informația, dar pe lângă asta am făcut și o serie de stickere, de cartonașe de colecție. Dacă mai ții tu minte cum erau cele cu fotbaliști când eram noi mici, da, de le lipeai în album, știi? Cu Cupa Mondială sau așa, da, mai departe. Exact, Panini parcă erau aia care le făceau. Am făcut și noi doar că, na, cu corupți. Și cumva îți explicam acolo și ce înseamnă de fapt corupție, că vorbim toată ziua de corupție, dar de fapt nu știam ce zice legea și care sunt faptele și așa mai departe. Asta a fost un alt proiect, iar cel de care vorbeam în acel TED Talk de care aminteai, e un proiect care mi-e foarte drag și care mi-a consumat multă, multă energie în ultimii 2 ani, să zic, și mi-a dat sens vieții. Ne-am dat seama în timp că degeaba vorbim de chestiile astea complexe cu bugete, când trebuie să luăm un pic mai de bază și să facem ceea ce se cheamă educație civică. Este și o materie pe care o regăsim în curricula, inclusiv a clasei a 7-a acum, cultură civică sau cum eu mai zice, că ei tot schimbă numele,
da,
dar hai să vedem un pic, să înțelegem și noi cum funcționează toată treaba asta. Eu mereu zic că democrația e ca Linux-ul, știi? E destul de customizabil, fiecare poate să aibă propria distribuție, propria
open
variantă.
Source, da.
Exact, și atunci hai să vedem cum arată distribuția noastră, cum arată democrația românească. E președintele șeful statului, cum auzim des în presă această sintagmă, care apropo a rămas din vremurile alea.
Da. De și cât de șef e până la urmă?
Păi nu e atât de șef, știi?
Exact.
La noi Parlamentul e mai șef, dar nu intrăm acum în problematici de asta. Pentru acest scop am creat site-ul educațiecivică.ro. Ăsta a fost un proiect experimental în care am făcut un kit de educație civică în aceeași idee de a merge în ajutorul profesorilor și părinților care vor să își învețe copii într-un mod mai funky, nu? Despre toată treaba asta am făcut și o cărticică, Constituția României, care e un fel de Biblie a noastră, să zicem așa, acolo e textul de bază, e matrița democrației. Și am făcut-o mai colorată, mai ilustrată și mai tradusă, în sensul că în stânga ai articolele din Constituție, așa cum apare ele în original, și în dreapta, în paralel, ai un fel de traducere pe limba unui elev și e presărată cu ilustrații. A fost o cărticică foarte bine primită, cumpărată, lăudată, premiată la diverse concursuri și așa mai departe. E cumva vârful acestui kit de educație civică, kit care mai conținea și alte metode de tipul guest speakers la ore, vizionări de filme. Mai avem și vreo, nu știu câte, 100 de infografice pe diverse teme. Cumva noi producem conținut pe zona asta de educație civică de prin 2015-16, de când am dat seama că trebuie să activăm și în zona asta. E un efort transversal în organizația noastră cumva. E, și proiectul de care ziceam, ca să închid paranteza asta, care mi-a mâncat ultimii 2 ani, e proiectul 80-ist, că tot vorbeam de vremuri comuniste. Ne-am gândit să facem un soi de muzeu al vieții cotidiene în comunism, i-am zis noi inițial, după care ne-am dat seama că nu avem capacitatea să facem chiar un muzeu, că nu suntem muzeograf și nici istorici, deși am vorbit cu acești oameni, cu acești specialiști, așa că l-am rebranduit într-un soi de laborator de educație civică interactiv. Concret, copiii vin acolo și au parte de o experiență a la escape room, dacă vrei, în sensul că învață experiențial despre drepturile și libertățile din democrație, dar învață prin contrast cu absența lor din anii 80, de aia se cheamă 80-ist. Am recreat acolo un apartament, chiar ca în anii 80, ei vin cu clasa, se împart în 4 grupe, au diverse task-uri, 13 task-uri și la final avem un debriefing cu ei în care încercăm să vedem ce înțeleg și ce află din asta. Se cheamă 80-ist acest proiect.
Ce
nu știu,
interesant.
Aș putea să-ți mai zic, dar cred că deja facem prea mult self-promo. Toate proiectele oricum se găsesc pe site-ul nostru, funky.ong sau pe pagina de Facebook, Funky Citizens. Astea sunt proiecte pe care le facem așa, cumva mai așezat, dar de fapt de multe ori lucrăm și în sistem pompieristic și în sensul bun și în sensul rău, adică suntem un fel de, ai zis, de proteste, da? E o situație extraordinară, noi atunci suntem destul de agili și ne mobilizăm și facem repede, repede ce putem să facem la momentul respectiv, când e o criză în țară, vezi Colectiv, da, vezi OUG 13, vezi Uniți Salvăm în 2013,
Roșia Montană, da.
Roșia Montană, da. când nu e o criză de altfel. Deci sunt destul de ocupat, după cum ai spus, și mai sunt parte și din alte inițiative și comunități. Cumva n-am stare, sunt un mic workaholic și încerc să mă vindec.
Da, țin minte că m-am văzut cu tine acum vreo 4-5 ani și îmi povesteai la fel de entuziasmat de toate chestiile astea. Și vorbeam așa casual, eram într-un pub și zic, mă, vezi să nu dai în burnout cu ritmul ăsta de lucru. Iar tu mă privești și îmi zici foarte, la fel de casual, păi sunt deja în zona asta.
Da, da. E, ai zis bine și e cumva amuzant, dar nu prea. Faptul că regăsesc mereu aceleași replici la mine peste ani și ani, mereu îi zic cuiva, mă surprind zicând în e-mail-uri, am o perioadă un pic mai aglomerată acum și am găsit această replică inclusiv în 2013 pentru un mail, deci cumva o constantă, mereu sunt într-o perioadă mai aglomerată, se pare. Cumva noi lucrăm în, nu știu dacă metafora e valabilă până la capăt, dar lucrăm în multe, multe sprinturi care s-ar alcătui într-un fel de maraton, dacă vrei, un maraton compus din foarte multe sprinturi, da? Da. Uite, în 2013, într-adevăr, că hai să o luăm de acolo. Cumva cred că ăla a fost un fel de moment al renașterii pentru această implicare civică de care vorbim. E mai vizibilă, da, în mișcări de stradă, cum ziceai și tu, în proteste, dar protestele nu sunt singurul instrument prin care poți să te implici civic. Dar corect, cred că vorbim un pic mai încolo despre asta.
Sigur.
În 2013, super entuziasmat am fost. Atunci eram super pe val și entuziasmat, pentru că, iată, trăiam pentru prima oară niște mișcări de stradă autentice. Ok, au mai fost cele din 2012, deci cumva pentru a doua oară. Practic, până atunci am văzut doar la televizor proteste, sindicaliști, nu știam cine să ia, n-aveam
ecologiști,
încredere. Poate niște ecologiști, da, aici pe acolo, dar cele din 2013 au fost foarte autentice, erau acolo oameni pe care îi știam, oameni de vârsta mea și m-am implicat încă de la început. Am creat acea pagină de Facebook alături de alți oameni, pagina care se chema Unit Salvăm, inspirate din acel slogan pe care îl cântau oamenii pe stradă cu Unit Salvăm Roșia Montană. A fost o brigadă de oameni de comunicare până la urmă care a făcut toată treaba aia pe pagina. Mai există o altă pagină, Roșia Montană numesc, o mai veche. Cauza asta e foarte mișto, dar nu cred că avem timp să intrăm în super multe detalii, că ea există de prin 2000 și ceva, dar uite, a izbucnit, da, a ajuns la tipping point în 2013 cumva. Și mulți oameni au ieșit atunci, asta voiam să zic, din vari motive, adică s-au unit diverse grupuri, ecologiștii cu cei care prețuiesc, nu știu, respectarea legii și statul de drept ca mine, că atunci, de fapt, trigger-ul a fost că s-a dat o lege cu dedicație pentru o companie, iar legile trebuie să regleze un cadru general, nu să fie ceva particular, mă rog. E, și am făcut pagina asta repede cu oamenii și timp de 3 luni mi-a mâncat totul, tot ce aveam, toate resursele pe care le aveam ca să duc discuția în zona de burnout de care aminteai. Dimineața mă sculam, stăteam pe Facebook, îmi făceam o halbă de ceai negru, deci nu mai beam din cană, aveam deja o halbă, eu nu beau cafea, beau ceai negru și stăteam și răspundeam la comentarii, mesaje, încercam să... Atunci era și o situație particulară și am simțit că e nevoie de treaba asta, pentru că era un embargo media, adică presa nu transmitea prea multe informații despre acele proteste, pentru că, mă rog, probabil era... aveau contracte de publicitate cu compania împotriva căreia noi protestam de altfel.
Da.
Și cred că de asta nu, nu se transmitea prea mult. Drept urmare, noi mai făceam și marșuri prin cartiere ca să contracarăm acest embargo media, ca să afle oamenii direct de la sursă că iată se protestează și să se unească mulțimii și în mod organic și să se scurgă înspre centru. Porneam din periferie înspre centru, de la un punct încolo. Deci cumva asta am făcut pe pagina de Facebook, se cheamă asta un fel de facilitare, dacă vrei, adică nu eram noi organizatorii protestului, știi? Mișcările astea sunt destul de descentralizate, adică nu poate să vină cineva să-și aroge, băi, eu am făcut, eu am dres.
Indiferent de ce zice Antena 3, sunt descentralizate.
Exact. Asta a fost mișto de observat atunci, acum oamenii care nu erau obișnuiți cu genul ăsta de proteste autentice încercau să pună eticheta pe cineva, cine e liderul, cine e bossul vostru, cine e șeful statului paralel, nu?
Exact.
Și era greu, da, era greu. Și după 3 luni de stat non-stop pe internet, după care a ieșit în stradă, după care stat non-stop pe internet și participat la tot felul de ședințe și încercări timide de democrație și organizare, că au existat tot felul de, chiar așa se numeau, plenare, ca la Partidul Comunist, în care oamenii încercau să facă, să crească cumva mișcarea, dar iată, nu s-a reușit. Pentru că e greu în democrație, cu toate dezbaterile și cu ajungerea la un consens, simt că era, deci asta a început pe 1 septembrie, parcă au început protestele și am ajuns prin ianuarie, fast forward în ianuarie 2014, eram undeva la Constanța, m-am dus la malul mării în ianuarie și stăteam așa în gol și priveam marea ca să-mi resetez creierul, adică eram chiar, a fost primul burnout ca lumea. Dar bine, pentru mine era destul de caracteristic, adică în liceu și în facultate, când aveam deja un startup, o firmă, aveam un tricou pe care scria workaholic și eram așa mândru că sunt super workaholic. Între timp am renunțat la acel tricou și mi-am dat seama că trebuie totuși să tind către un echilibru, chiar dacă nu știu încă cum să-l fac, dar am devenit mai atent la chestia asta, la alimentație. Și ce mă salvează cumva de burnout, o să râzi, bine, acum în vremuri de lockdown și pandemie mai greu, mersul cu bicicleta, să știi că mă relaxează destul de...
Nu o să râd deloc. Sunt corelate. Da.
Ceva simplu, dar cred că trebuie să te deconectezi. Pentru că tu știi care e problema? Tu vezi când ești tembib în mediul ăsta de activiști și încep, you go down the rabbit hole, știi? Și încep să vezi tot felul de probleme și simți că vrei să te implici în toate și nu-ți dozezi ca lumea efortul. Ești ca un maratonist la început și tu bași tare la început, dar nu-ți mai dozezi resursele ca să se ajungă până la final. Și realitatea este că nu e cum imaginam eu în 2012 când am început Funky Citizens, da? Schimbarea nu va veni așa rapid, vine gradual, la fel ca, nu știu, schimbarea climatică pe care o simți când deja e acolo, da? Dar ea a început de mult, dar tu o simți deja când se schimbă anul timpurile.
Știi? Așa e, așa e. Și dacă există vreo schimbare care pare bruscă, poate să nu fie pe termen lung.
Exact. Și mișcările astea spontane de tipul unii salvăm, corupția ucide, hashtag rezist și așa mai departe, sunt foarte bune pentru a avea un răspuns rapid, dar ca să scalezi, să faci ceva pe termen lung, situația deja se complică. De avem și un haos la nivelul partidelor și așa mai departe. E greu cu democrația și cu consensul, da.
Treceam proiectele în revistă, am vorbit despre costul pe care l-a avut asupra ta și probabil nu doar asupra ta, că sunteți o echipă acolo, sunt oameni alături de care lucrezi și nu sunteți puțini, nu numai în proiectul ăsta spun. Apropo, da. Cât sunteți? Probabil de ordinul zecilor, dacă nu mai mult.
Păi uite, vezi, noi ne numim Funky Citizens cu S la final, adică la plural, pentru că încercăm să stimulăm ideea de comunitate, adică oricine se regăsește în valorile și în modul nostru de lucru poate fi un Funky Citizen. Dar concret suntem nu mai mult de 7 oameni, de fapt.
Wow!
Deși părem mai mulți, de asta am râs, dar într-adevăr lucrăm pe diverse proiecte cu oameni care se mufează la fel ca pe USB și apoi se demufează safely remove hardware când e cazul. Deci fără ei n-am fi putut. Avem o comunitate mare de oameni cumva pentru că așa ne-am obișnuit să lucrăm. ONG-urile tradiționale cumva lucrau la... pe bază de proiecte finanțate, stăteau acolo la ele în birou, făceau un raport și îl trimiteau către autorități. Noi încercăm să fim transparenți și să implicăm oamenii în procesul nostru de lucru ca să prindă și ei gustul și microbul ăsta de implicare civică, să-i infectăm cu acest microb, nu cu coronavirus, ci cu civicovirus, dacă e zonă așa.
Și oameni din diferite arii de expertiză.
Da.
Jurnaliști, exemplu, oameni care sunt specialiști pe aria lor, nu?
Proiectul Factual de care ziceam e o chestie super complicată, există din 2014 și nu l-am fi putut face fără ajutorul comunității de experți, adică sunt oameni la care te duci să verifici tot felul de informații pe care dacă am plătit nu ne-am putea permite să-i plătim pentru că ei lucrează în tot felul de locuri de tipul, nu știu, Banca Mondială sau chestii destul de solicitante, dar simt și ei că prin acest proiect își aduc o contribuție mai mare și atunci voluntariază și putem apela la ei oricând avem nevoie să ne dea o sursă credibilă sau să ne explice un pic o problematică pe care nu o stăpânesc redactorii Factual, de exemplu. Dar da, sunt oameni în principiu din zone diverse, de la comunicare, la arhitectură, la design, la banking, la ce vrei tu. Suntem așa, mai middle class, cumva așa ne privește lumea. Unii zic că suntem neoliberali, whatever that means, de parcă ar fi ceva rău, dar nu intrăm în detalii de astea de ideologii și
de etichete.
Mai departe. Pentru că nu suntem și etichetele sunt inutile. Pentru că fiecare dintre noi are o conștiință proprie și e liber să își exprime părerile și așa mai departe. Nu avem o directivă pe organizație, bă, postați așa sau faceți numai chestii de genul ăsta, de, știi?
Da, da. Fascinant ce-mi povestești. Chiar nu știam unele dintre detaliile astea, deși am mai avut ocazia să mai vorbesc cu tine din când în când și să mă uit pe site-urile voastre, dar îți dai seama că nu sunt toate vizibile.
Da, nici noi nu comunicăm foarte bine pentru că facem foarte multe chestii și departamentul de comunicare a fost mai mereu format dintr-o persoană, adică eu. Sunt șeful propriului departament, acum suntem doi pe comunicare, mai am un coleg Johnny și a mai fost și colega Cristina care nu mai lucrează cu noi, dar poate de asta încercăm și noi să comunicăm, dar nu prea ne facem noi așa PR, preferăm să facem treabă în loc de PR.
Da, voiam să dăm încă un pic zoom out și să vedem în afară de voi și de proiectele pe care mi le-ai enumerat, care ar fi oare alte ONG-uri care fac genul ăsta de muncă? Îmi aduc aminte de un reportaj de la recorder.ro numit Statul Paralel al Binelui, unde au enumerat o groază de ONG-uri care făceau niște chestii absolut fascinante, de la spitale și strângere de fonduri pentru proteze, pentru oameni care au nevoie de așa ceva, până la lucruri absolut fascinante pe care unele, să zicem, care intra în atribuțiile statului, dar nu le făcea sau nu le făcea cum trebuie, altele țin de sectorul ONG și altele țin pur și simplu de omenie și de partea asta de bine, de altruism. Și voiam să te întreb, tu sigur ai contacte cu restul organizațiilor care fac chestii asemănătoare cu ale voastre, dacă poți să-mi vorbești un pic despre celelalte organizații care fac lucruri de bine.
Aș putea să vorbesc chiar mai mult, o să încerc să structurez un pic gândurile. Primul gând pe care îl am e că, uite, am zis de etichete mai devreme și tu ai zis cuvântul ONG. Păi eu niciodată nu m-am considerat ONG-ist, deși se folosește sintagma asta, adică nu mi-a venit, eu nu știu, lumea mă știe din diverse contexte și diverse comunități. Din advertising, cum ziceai tu, în care am lucrat, nu știu, când eram în liceu făceam graffiti, mai am comunitate și din zona, mă mai întâlnesc cu oamenii pe stradă, salut, ce mai faci, mai știi când eram pe la Romană. Sunt tot felul de comunități din online, când eram și eu cu blogul și așa mai departe, adică e greu să pui etichetă, știi? Dar dacă ne ajută, ne ajută să operaționalizăm cu etichetă, ok, există ONG-uri, dar există și grupuri de inițiativă civică sau chestii informale, adică nu trebuie să ne formalizăm atât de mult. Până la urmă, un ONG este o formă de organizare juridică.
Corect.
Cum ai o firmă, poți să ai și un ONG. Un ONG este și o federație de sport, tehnic vorbind, da? Este și Comitetul Olimpic Sportiv Român, tot un ONG, dacă e să o iei așa. Și un, nu știu, asociațiile profesionale, Consiliul Investitorilor Străini este un ONG, format din principalii investitori străini. Este clar un ONG cu un alt buget și alt obiect de activitate decât noi.
Da, da, există și Asociația Producătorilor de Pâine din România.
Exact, sunt peste 100.000 de ONG-uri înregistrate. Cum firmele sunt înregistrate în Registrul Comerțului, noi avem un registru al asociațiilor și fundațiilor. Că ONG nu există în lege, există doar asociație și fundație, de fapt. Dar, nu știu, mai puțin de jumate sunt chiar active. Și da, mi-ai pus o întrebare foarte bună în sensul că după ce a explodat trendul ăsta de implicare civică cu protestele din 2017 cu OUG13, mi-am dat seama că trebuie să facem, încă n-am apucat să-l fac, dar uite, poate mă inspiră acest dialog cu tine și mă pun să-l fac acum, un mic site de tip marketplace în care să meciuim cererea cu oferta, adică măcar să direcționăm oamenii, sunt și eu un om, vreau să mă implic în ceva, pe cultură, pe social, pe habar n-am. Să facem un mic index în care să organizăm un pic treaba asta, că eu deja făceam lucrul ăsta informal, mă întrebau oamenii, știi pe cineva care puncte, face ceva pe zona aia și trebuia mereu să accesez arhiva în memorie, n-aveam o listă clară. Dar ca să-ți dau niște exemple apropo de ce îmi spuneai tu, există într-adevăr ONG-uri care cresc frumos și organic precum fetele de la Dăruiește Viață, da? De care ai amintit paremise. Cu spitalul, fetele care fac un spital. Da.
Au fost prezente în spațiu public, a fost expusă chestia asta. Da.
Da, da, sunt destul de faimoase pentru că au reușit prin contagiune să convingă mulți oameni să se realizeze cauze, la fel cum sunt și cei cu Magic Camp-ul. Da. Normal, ăsta, dacă e să mă întreb pe mine, cumva primul val de implicare, default, care ar putea să fie? Păi zone vulnerabile precum social, sănătate sau ecologie. Adică, dacă ții tu minte și când eram mai mici, normal când se spunea nu arunca gunoaie pe jos, plantează un copac, etc. etc. Da? Deci astea sunt chestii de bază. Sau hai să ducem, nu știu, să facem o faptă bună, să ajutăm bătrânii care stau în azil sau copiii sau așa mai departe. Aici aș deschide o paranteză, uite, sunt multe feluri prin care poți ajuta, da, poți să te duci de Crăciun să faci o donație punctuală unui orfelinat, dar nu e chiar ok, dacă mă întreb pe mine, pentru că oamenii aceia au nevoie de soluții structurale pe termen lung, de fapt. Adică tu doar ștergi praful odată, dar în restul anului se depune praful. Ca să
e și vorba aia, dă-i unui om un pește și l-ai hrăni pentru o zi, învață să pescuiască și l-ai hrăni pentru o viață. Sau diferența între a adresa sursa problemei și efectele.
Da, nu zic că o soluție e mai bună sau mai proastă decât alta, zic că sunt soluții complementare. Sigur, e bine să ai și intervenții punctuale, dar și intervenții structurale. Bun, deci sunt ONG-urile din zona asta. Uite, în București, de exemplu, avem acest accident care se cheamă Delta Văcărești, dacă ai văzut unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și între zona demilitarizată dintre cele două, Corea de Nord și Corea de Sud. Adică n-a mai călcat omul pe acolo de mult timp și a înflorit natura. S-a constituit un ONG, o asociație care se ocupă de treaba aceea. Deci cumva apar și pe bază de nevoie sau pe bază de asociere liberă între oameni, dacă avem acest drept. Un exemplu care îmi place mie este ce face Marian Rădună. Nu știu dacă îl știi pe Marian.
Nu.
Formal, cred că acum și el e parte din grupul Geeks for Democracy, care a început ca un grup informal după OG13 parcă, sau nu, înainte, nici nu mai știu. Înainte, da. Mariana a făcut o campanie foarte simplă, care a avut un ecou foarte bun. Are un proiect cel care se cheamă Nu arunca chiștoace, poate ai văzut și pe internet. El lucrează în domeniul logistic, e zilnic prin trafic și tot vedea oameni care aruncau efectiv țigara pe geam din mașină. S-a dus la ei, le-a dat scrumiere, i-a certat, dar frumos, nu urât.
Da.
Iarăși altă pro-tip, dacă vrei să faci schimbare, nu te duci să urli la oameni, să fii isteric, să ții plai, bă, ești prost, nu vezi că nu știu ce, pentru că nimeni nu o să răspundă la chestia asta, o să te înjure și o să își vară de treabă. Trebuie să fii un pic mai diplomat, să zicem, în abordare. Ei, și campania asta a prins ecou, fac acțiuni de strâns chiștoace, au convins companiile să se alăture, s-au pus sticăre pe toate mașinile de la, nu știu, Fan Curier, Billboard-uri, Ministerul de Interne, a crescut foarte frumos de la un gest mic, care a început în trafic, adică cumva creșterea asta organică. Acum super tot Marian face o campanie care se cheamă Cumpărături la ușa ta în vremuri de coronavirus, a organizat niște oameni, are și un call center, adică se duce și ajută oamenii care nu pot să iasă din casă cu treaba asta de făcut cumpărături. Deci, de ce spun de exemplu ăsta? E că oricine poate să facă treaba asta. Nu trebuie să ai o facultate specială sau un har. Trebuie doar să te enerveze ceva, ce ziceam la început, da? Hate something, change something. Uh-huh. Și să eviți să intri în pattern-ul ăla de lamentare și plângere, care o dă în apatie civică. Pentru că după aia, dacă intri în comunitatea asta a ONG-știlor, ca să folosesc și eu eticheta, o să îți bucure sufletul, pentru că o să descoperi că nu ești singur și mai mult sunt o sumedenie de oameni, că tu îmi ziceai că lumea nu prea știe care e faza cu ONG-ul de înainte de emisiune. Băi, eu de unde stau eu așa, de la firul ierbii, implicat acolo, eu văd numai implicare și numai lucruri bune, știi? Adică văd cum crește în ultimii 8 ani, crește foarte mult și devine foarte mainstream. În curând o să fie și implicarea asta civică destul de mainstream. Mai sunt cei de la, uite, de Click, de care poate a mai auzit lumea, care fac tot felul de petiții. Dar de fapt nu fac doar petiții, petiția e un instrument pentru a coagula o comunitate în jurul unei idei și apoi încearcă să rezolve problema aia, de fapt.
Da, ei le numesc campanii.
Campanii, exact, foarte bine, da. Sunt campaigneri, da, e și o meserie de asta. Ei sunt parte dintr-o rețea internațională, dar au localizat-o aici la noi și fac o treabă foarte bună. Sunt la origine oamenii care erau și hardcore în campania Salvați Roșia Montană de mult. Deci nu unii salvăm, dar am făcut noi, ci așa. Există și meta-ONG-uri, da, există Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care face tot felul de servicii pentru ONG-uri, există o grămadă de ONG-uri în zona de social, există ONG-uri mai tinere, cum sunt cei cu care mai colaborăm noi din Alba Iulia, Forum Apulum, care fac treabă foarte bună pe educație civică, se duc în școli și vorbesc cu elevii. Există Consiliul Național al Elevilor, de care am mai auzit lumea în ultima vreme, care sunt și ei foarte activi pe tot felul de chestiuni complicate care țin de educație, da, că asta e doar pe ei acolo. Există o sumedenie de ONG-uri, practic, zi-mi tu un domeniu, există o societate ornitologică română care se preocupă, sau sper să nu-i confund, nu știu dacă sunt diferiți de cei care protejează o pasăre care se cheamă drepneaua neagră, uh-huh. Adică chiar există, te poți duce pe rămurele, ca să zic așa, în tot felul de nișe de astea există. Uite, pe zona asta de drepturi digitale nu prea există, ba, dar există Asociația pentru Tehnologie și Internet, APTI, care fac și ei treabă foarte bună cu avocați și geeks pe zona de tehnologie, care îți explică cu state surveillance și cum să ne dăm datele personale pe internet și ce drepturi avem pe internet. Există ONG-uri mari și internaționale, precum Greenpeace, WWF, Worldwide Fund for Nature, care fac chestii faine și ei, sau Salvați Copii, de care a auzit toată lumea. Există și Funky Citizens și Expert Forum care fac observare de alegeri, de exemplu, ca să vegheze la corectitudinea procesului electoral. Cum ziceam, e un subiect foarte vast și îmi plac foarte mult oamenii pe care am cunoscut în ăștia 8 ani și chiar mă simt ca parte dintr-o comunitate super, super faină.
Da, îți mulțumesc mult pentru toată lista asta pe care ai dat-o pentru ascultătorii noștri. Pentru că știi cum e fenomenul ăsta al bulelor? Tu trăiești în lumea asta oamenilor implicați și cu mânecile suflecate, dar te asigur că în România profundă, de exemplu, sau nu numai, în alte bule, nu se știe despre toate lucrurile astea și ne gândim că încă suntem în stadiu în care lumea nu mișcă din partea asta. Și de asta e foarte util să știe oamenii că există acum organizații de tot felul și care fac o paletă foarte vastă de lucruri.
Acum cu Facebook-ul e mai ușor să găsești tot felul de lucruri, inclusiv relevante la nivel local. Există Rădăuțul Civic, de exemplu, care fac treabă foarte bună în Rădăuți. E doar un exemplu. În 2017, după protestele alea masive, ne-am aliat cu niște fotojurnaliști și am făcut un album care să marcheze în timp acel moment istoric, zic eu. Se cheamă albumul Fotoprotest și făcând research pentru albumul acela, căutam protest pe Facebook, efectiv, căutam cuvântul protest pe Facebook și am găsit o grămadă de mici proteste în orașe mici și medii pe teme de care n-ai fi zis că se strânesc oamenii să protesteze. Deci cumva, cred că în 2017 ăla a fost declicul, oamenii au văzut, nu mai știu în ce oraș din județul Vrancea, parcă era un singur protestatar care reșea mereu în fiecare seară acolo, parcă în Ajud, nu mai știu sigur să
da,
zic.
Cred că am auzit și eu.
Da, adică e nevoie de un exemplu și e nevoie de ceea ce numim noi puterea exemplului, da, și de principiul, nu știu, din fotbal, dacă vrei, victoriile aduc victorii, știi? Adică trebuie să-l vezi pe unul că a avut o mică reușită.
Da.
Și na, apoi te inspiri și tu. Te-ți mai dau un exemplu în București și în alte locuri de altfel, grupurile de inițiativă civică care, mă rog, din nefericire se cam formează post factum, după ce se întâmplă o nepastă și se activează ei civic și își dau seama. De exemplu, acum câțiva ani, nu mai știu când, locuiam în zona Obor, era un mic părculeț acolo în fața blocului, peste noapte vedem că începe un șantier, nu mai era părculețul, s-a construit un bloc. Până s-au dumirit oamenii ce se întâmplă, blocul s-a înălțat, lucrau și noaptea efectiv, era clar ceva super suspect acolo și ilegal. Și s-a demonstrat, oamenii s-au organizat și au făcut un grup, Alea Lungșoara, au dat în judecată, au oprit construcția, dar a durat vreo 2 ani. Dar de acum, crede-mă că oamenii o să fie mult mai atenți și o să învețe să intre pe site-ul primăriei, să consulte hotărârile de consiliu local ca să vadă dacă s-a mai aprobat vreo construcție la ei pe zonă. Adică cumva e vorba de treaba asta. Există și multe fundații comunitare în toată țara, există și Fundația Comunitară București, care e tot așa un fel de meta-ONG, care vorbește cu companiile, îi convine să dea fonduri pentru organizații mai mici. Ei au finanțat, de exemplu, treaba asta cu airlife.ro, care e platforma asta de monitorizare a calității aerului în București, făcută de o asociație de ONG-uri, Ecopolis și altele. Există organizația pentru transport alternativ, Optar, există super multe ONG-uri pe care eu nici nu le știu, de fapt. Adică sunt unele pe care le știu și cu care am mai colaborat, dar sunt și altele cu care aș vrea să colaborez și nu le știu. E o lume foarte vastă.
Mm-hmm. Da, de asta merită și implicarea, că uite, în exemplu cu Obor s-a creat precedentul și deja au probabil un corpus legislativ pe care îl cunosc despre cum lupți cu o construcție de genul ăsta. Apoi, de asta mi se pare foarte tare ideea ta de a construi un index al acestor organizații unde cineva să se poată uita și să nu mai fie nevoie să te întrebe pe tine pe Facebook, să te aglomereze cu mesaje în care să te întrebe cum pot să mă implic și eu în aria cu tare sau cu tare. Dar te-am auzit spunând, trebuie să-l fac eu. E posibil să-ți fie alți oameni alături sau pentru simplu fapt că am lansat ideea asta, poate cineva o să vină și o să ți se alăture și să spună, hai că preiau eu partea de implementare, voi dați-ne datele brute pe care le aveți. Și de multe ori
să nu fiu înțeles greșit. Da, când zic să-l fac eu de fapt zic să mi-asum responsabilitatea ca această idee să devină realitate. Eu nu mă pricep neapărat la coding sau așa, mă pricep la niște chestii punctuale, dar unde nu mă pricep o să am nevoie de ajutor clar. Și da, așa lucrez în ultima vreme și asta mi se pare mișto. Uite, de fapt, e o momeală pe care eu întind oamenilor, e o capcană, de fapt. Atenție! Eu arunc o idee și oamenii încep să lucreze alături de mine pentru că le place ideea aia și așa îi contaminez și cu virusul ăsta al implicării și cumva vor avea încredere. Pentru că, de fapt, nouă ca societate ne lipsește încrederea pe care au subminat-o comuniștii, da? Cu toată paranoia, cu securitatea și așa mai departe, că ești urmărit, practic nu mai avea încredere în nimeni, știi?
Da.
Și dacă nu avem încredere, uite, acum nu prea avem încredere în autorități. Știi cum refaci contractul ăsta social între, băi, noi vă dăm bani din taxe, voi nu vă bateți joc de ele. Greu când vezi tot felul de exemple. Și, cumva cred că asta e o luptă care merită luptată, anume să reconstruim încrederea asta în oameni. Că nu suntem toți răi, nu suntem toți ai naibii, nu suntem toți culpavi și egoiști. Exemplul ăsta de ziceai tu cu să facem acest index era și un pic egoist pentru mine ca să mai scap de cerințe. Dar oricum există, și cu asta închei pe zona asta de alte ONG-uri, există deja un site al celor de la FDSC de care aminteam, se cheamă știri.ong și acolo poți să mai descoperi ce mai fac ONG-urile și care mai sunt și care mai există. E cu tutoare pentru toți, adică nu e, sunt și ONG-uri mici și mari și tot felul de lucruri.
Acum că spuneai despre neîncredere, am două chestii de punctat. Una, că există un psiholog român care a făcut un soi de profil psihologic al poporului român și o chestie care a ieșit foarte puternic la suprafață a fost neîncrederea în omul de alături. Și explica la fel ca și tine cu trecutul nostru, cu mulți factori care contribuie la chestia asta. Și apoi în sociologie, antropologie a mai fost la un moment dat o cercetare unde erau două întrebări mari, probabil și altele, dar două erau: ce părere ai despre tine ca român și ce părere ai despre ceilalți români? Și percepția era foarte bipolară, pentru că românii spuneau: eu sunt bun, sunt drept, sunt cinstit, sunt așa mai departe. Dar ceilalți români cum sunt? Bă, sunt hoți, sunt de neîncredere și așa mai departe. Și se întreba cineva care făcea un fel de analiză a chestii astea: băi, cum poate să trăiască oamenii cu bipolaritatea asta, cu disonanța asta colosală? Toți ne vedem ok ca indivizi, dar când e vorba de încrederea în celălalt, mai greu. Și acum, tranziționând de la povestea asta cu încrederea spre încredere, neîncredere, paranoia sau nu, hai să te întreb, să-ți dau lovitura de grație din interviul ăsta. Nu e așa că toate organizațiile pe care le-ai enumerat tu până acum și cele pe care nu le-ai spus sunt finanțate de Soros și o conspirație?
Așa e, în mod absolut, evident, doar că Soros nu este acel bătrân pe care l-am mai văzut sau nu pe internet, ci Soros, îl pun în ghilimele și vreau să-l explic un pic cine este de fapt Soros și de fapt întrebarea, substratul întrebării tale este de fapt cum se finanțează ONG-urile, nu?
Adică da, vezi să nu mă minți că sunt psiholog.
Mai uite, noi de exemplu, deși am fost acuzați, într-adevăr, acuzați, iată un cuvânt, de parcă ar fi ceva rău în primul rând, știi? Că iei bani. În fine, explic un pic asta. Am fost acuzați, da, că suntem copii Soros și așa mai departe, whatever that means. Chiar acum, anul trecut, am luat prima oară bani de la Fundația pentru o Societate Deschisă, Open Society Institute, a.k.a. acest Soros, da? Pentru un proiect care vizează corupția în maternități. Dacă îți vine să crezi, avem un proiect pe așa ceva.
Wow.
Dar, de fapt, ONG-urile se pot finanța prin multiple căi. Fie prin clasicul 2% de care ai auzit,
da.
Deci formularul 2% care permite redirecționarea unei părți din impozit către un ONG, da? Acum, da, cred că s-au mai schimbat procentele în ultima vreme, s-au mai schimbat un pic legile, dacă nu mă înșel. Apoi, donații de la companii sau tot felul de apeluri de proiecte de la companii. Există câteva companii deja super bune pe zona asta de CSR, de la bănci până la hipermarketuri mari, care și-au făcut divizii de CSR și-au setat niște priorități și sunt super profi în a gestiona treaba asta. Ce vreau să precizez din capul locului este că pentru a obține bani, la fel ca și în mediul privat, de altfel, trebuie să te zbați. Adică nu am un hotline cu domnul Soros și mă sună și zice: hei, Cosmin, ce faci? Uite, bine, stau pe acasă. Păi nu vrei tu să ieși un pic să protestezi în stradă în Piața Victoriei, că îți dau 50 de lei pe fiecare om, știi, că a circulat acest fake news.
Da, da.
Bine, bine, domnul Soros, sigur, se face. Cum dăm banii? Nu știu, vedem. Așa, nu, e super complicat. Noi chiar am încheiat procesul ăsta extenuant de aplicare la niște proiecte acum vreo 2 săptămâni. Ceea ce se cheamă acum Active Citizens Fund, gestionat de cei de la FDSC, mă rog, sau fostele EEA Grants. EEA înseamnă European Economic Area, care include Islanda, Norvegia și Liechtenstein, care nu sunt parte din Uniunea Europeană, dar au diverse dealuri cu UE pe anumite zone care interesează pe ei, pe comerț, evident, și în schimbul acestor înțelegeri s-au angajat să investească și ei bani în societatea civilă din Europa. De asta s-a constituit acest fond EA Grants. Deci sunt fondurile norvegiene, cum se spune colocvial în tagma noastră. Mai sunt fondurile elvețiene, o situație similară. La noi vei găsi transparență pe site, vei găsi sursa tuturor finanțărilor pe care le-am avut. Dar în principiu, noi, de exemplu, n-am luat niciodată vreo finanțare de la statul român, nu că ar fi ceva rău iarăși în asta, dar uneori mai suntem pe poziții antagonice cu autoritățile și nu vrem să avem discuții că am fost finanțați de stat și uite, de aia zicem de ăia și nu de ăilalți, mă rog. Deci ONG-urile se pot finanța inclusiv din bani care vin din circuitul economic, da, de cerere și ofertă. Eu, de exemplu, dacă fac acele constituții de care aminteam, pot să le vând și le și vând. Și atunci, na, aceia sunt bani. La fel, dacă faci orice produs sau serviciu, deci poți vinde produse sau servicii, poți lua donații directe de la oameni sau companii și poți aplica la ceea ce se cheamă fonduri nerambursabile, cum sunt cele norvegiene, elvețiene și așa mai departe. Da? Deci cam astea ar fi principalele mari surse de finanțare pentru, da, pentru un ONG. Și acum fiecare se descurcă cum poate. Iată, fetele de la Dăruiește Viață au convins parcă și Metallica să doneze niște bani, trupa Metallica,
da,
nu?
Da, da.
Sper că nu aberez aici. Iar noi sau alți oameni, de exemplu, se bazează foarte mult pe acele formulare de 2%. E cazul asociațiilor foarte punctuale de părinți care au copii cu tulburări de spectru autist și care își fac promovare în rețeaua lor micuță acolo. Unii sunt foarte dependenți de acest mecanism al statului de redirecționare a impozitului. Alții care fac apeluri punctuale ca noi, de exemplu, din când în când mai încercăm și noi să reach out to people, adică să fim finanțați cumva direct de oameni. A fost cazul acelui apartament, pentru care am avut o finanțare de la ambasada Statelor Unite ale Americii, dar n-a fost suficientă pentru ce ne-am propus noi, așa că am dat un call, am mai strâns vreo 3.000 și ceva de euro pentru renovat apartamentul. În fine, se poate, trebuie doar să ai grijă să îți construiești ceea ce americanii numesc un constituency, da? Adică să nu stai închis în birou, ce ziceam, ci chiar să fii deschis și să comunici și oamenii să știe ce faci, să mai vină pe la tine pe la sediu, să mai organizezi evenimente ca să ai cu adevărat o comunitate pe care te poți baza la nevoie, care să te sprijine.
Da, prin răspunsul ăsta mi-ai invalidat toată teoria conspirației pe care o auzisem la Antena 3, din păcate. Și apropo de Antena 3, e adevărat că v-au făcut un pic de campanie de mânjire la un moment dat, inclusiv pe numele tău, Cosmin Pojoreanu, mi se pare că am auzit odată.
Ai căutat pe net, da? M-ai căutat pe internet?
Nu mai știu cum am ajuns să aud de chestia asta și zâmbeam.
Da, ce să zic, e trist cumva. Am fost la un moment dat în acele vremuri... În 2017, când au început acele atacuri, dar ele nu sunt o chestie nouă și marota asta cu Soros nu e o chestie nouă. Un fost coleg pe care l-am avut la Funky Codrum îmi povestea cum și la începutul anilor 90 era aceeași chestie și nu doar la noi, și în regiunea Balcanilor și a Europei de Est.
Exact, adică, deși în Ungaria și în multe
da, e o chestie recurentă și nu e de acum, e din anii 90. Deci mereu exact. Când nu le convine, fac, vine asta, ca să bagi acest fake news de parcă ar fi ceva rău. Treaba asta cu fake news-ul și dezinformarea și, mă rog, se face distinția între disinformation și misinformation, e că da, se folosesc de niște lucruri care sunt reale, dar le scot din context și le învârt în așa fel încât, na, nu poți să bați o poveste cu adevărul. Adevărul e posibil să fie mai puțin sexy decât o poveste frumos croșetată. De exemplu, Antena 3, apropo de această constituție de care îți povesteam, a răsfoit-o la un moment dat cineva într-un reportaj, mi-aduc aminte, pe muzică de Pink Floyd, We Don't Need No Education in Background, și ne comparau efectiv cu Goebbels și Hitler că încercăm să spălăm creierul copiilor. Adică, pe bune, e Constituția României, adică nu știu, nici l-am citit, la modul ăsta s-a ajuns. Da, mă rog, sunt niște calomnii. Până la urmă, noi am fost și la CNA încercând să facem cu alt ONG care se ocupă și de media, cu cei de la Active Watch, fost agenție pentru monitorizarea presei, cu Mircea Toma, acolo am fost la CNA la o ședință în care a venit și Adrian Ursu, directorul lor editorial, cu avocatul lor pe CNA, aparent un avocat doar pe CNA, au zis că miau, dar n-au făcut nimic concret, adică și-au continuat treaba asta. Eu sper ca publicul să-i penalizeze și poate și brandurile care trebuie să-și dea seama că trebuie să-și asume cumva responsabilitatea și cum își asumă pe lanțul de supply, știi? Adică, ok, nu iei diamante din Africa, da?
Da.
Nu cumperi nici reclamă la posturi care, până la urmă,
calomniază și spun toate chestiile astea. Da.
Nu, da, e jenant, pentru că Antena 3 are, e un post, da? E un post TV, da. Și are o reputație proastă în bula mea, de exemplu, fix pentru emisiunea Sinteza Zilei și încă alte două emisiuni. Că în rest, ei la știri sunt ok, adică prezintă știri ok, da? Deci își fac treaba ca jurnaliști. Țin cu adevărul. Pe când acolo totul se încadrează la opinie și în numele acestei libertăți de exprimare, la care cu toții ținem foarte mult, e clar, aruncă cu A, B, C, D chestii și nu doar în noi, adică și în Fetele cu Dăruiește Viață și politicienii fac la fel. Mă rog, aici deja simt că mă enervez un pic și
și intrăm în zona aia. Da. Atunci vreau să te întreb un trivia fact din ăsta. E adevărat că și voi ați proiectat chestii pe clădiri în timpul protestelor din 2017-2018?
Nu. N-am. Noi, la proteste, să știu, de apropo de ce ziceam, noi n-am prea chemat oamenii la proteste, cred că prima oară am făcut-o anul trecut sau așa ceva, în ce an suntem, da, anul trecut, pentru că noi, cum ziceam, credem că există și alte modalități de implicare civică, de tipul, habar n-am, la nivel local, știi că există ședințe la primării în care te poți duce să participi ca cetățean și să-ți pui of-ul acolo. Mă rog, e mai greu cu accesul la primăria București, că sunt un pic cam ciudați oamenii de acolo, dar se poate, se poate. Adică protestul eu văd ca fiind o chestie la care ajungi în ultimă instanță. Întâi poți să încerci și calea dialogului, nu?
Da.
Adică oameni suntem, hai să ne înțelegem și așa mai departe. Deci nu, noi n-am proiectat chestii pe clădiri, dar mi-ar fi plăcut să o fac. Ce am făcut în schimb cu Ni Salvăm în 2013 a fost o chestie faină care a ieșit pe YouTube. Două idei de astea de flash mob, dacă vrei, sau PR stunts, depinde cum ce jargon vrei să folosești. Un lanț uman în jurul Parlamentului pentru Roșia Montană și o coreografie de asta grandioasă cu simbolul campaniei, frunza aia care era jumate verde, jumate roșie, compusă din oameni care țineau sus pancarde și am filmat-o dintr-o dronă în Piața Victoriei. Mă rog, ne-am distrat și noi un pic, ca să zic așa, ca să vină presa, ca să filmeze, ca să dea pe post, ca să afle și alți oameni. Deci cumva totul era gândit într-o logică de asta de awareness, dar nu, de proiectat, n-am proiectat. Nu.
Da, da, și ați avut expunere mediatică la asta cu lanțul uman, cel puțin chiar a existat.
Da, da, expunerea vine și avem o relație destul de bună cu jurnaliștii, adică mereu răspundem solicitărilor lor, indiferent că se cheamă Antena 1, 2, 3 sau B1 TV sau un mic ziar din Vrancea sau așa mai departe, încercăm să colaborăm cât de mult putem cu jurnaliștii pentru că știm că sunt aliații noștri în societatea asta civilă de care tot auzim la televizor. Și colaborăm cu ei și pe zona de investigație, adică le furnizăm expertiză în zona de administrație publică, contacte unde n-au și inclusiv zona asta de bugete la care se pricepe colega mea Elena, de care ziceam.
Da, da. Eu când făceam școală în Anglia ne spuneau că mass media este presa, este câinele de pază al democrației, dar aici la noi pare să fie mai important sectorul ăsta, societatea civilă, până la urmă. În mână-mână cu presa, dar...
Nu neapărat, adică uite, dacă ai văzut acum a apărut documentarul Colectiv, care se arată cumva cum funcționează redacția de la Libertatea acum, Tolontan și ai săi, și cum au lucrat ei, adică ce fac oamenii ăștia e foarte important și mi-ar plăcea să ne conectăm mai mult, știi? Adică deja am început să ne conectăm foarte, foarte mult în ultima vreme cu presa asta mai degrabă, mai independentă, că acum există și presa asta așa zis independentă, adică nu așa zis, chiar independentă. Independent în sensul că nu depind de un mare patron la modul ăsta, tot depind de bani ca să-și facă meseria, de asta zic așa zisă. Există publicații de la Press One, la decât o revistă, la inclusiv în care m-am implicat și eu, Rise Project, exemple destul de cunoscute, Recorder, de care aminteai și tu, și cumva ne cam știm toți cu toți că suntem încă puțini într-adevăr și trebuie să colaborăm din ce în ce mai mult, dar... N-aș zice că ONG-urile sunt mai importante decât presa, aș zice că sunt cumva complementare și atunci când se aliază poate să iasă ceva bine. Desigur, nu e treaba presei să facă activism și nu e treaba ONG-urilor să facă presă, deși uneori se mai confundă. De exemplu, avem un proiect de jurnalism la nivel local care se cheamă Buletin de București, buletin.de, în care noi suntem un fel de mici mogul de presă, în sensul în care doar încercăm să sprijinim proiectul financiar și cu alte resurse, dar echipa editorială are mână liberă total din partea oricui și încearcă să facă un pic de data journalism, să mai sape prin toate documentele de la primărie, să mai găsim niște corupție pe acolo sau niște știri utile pentru oameni, în fine.
Mulțumesc mult că ai făcut echilibrarea asta a viziunii și că mi-ai explicat cum de fapt lucrurile astea și presa și sectorul civic au nevoie unul de celălalt. Eu voiam să-ți adresez acum o întrebare destul de importantă din interviul ăsta, pentru că până la urmă podcastul e făcut 100% pentru ascultătorii lui. Și la capitolul apatie civică versus implicare, înainte să te întreb cum ar putea să se implice oamenii, deja mi-au venit 5 idei pe măsură ce discutam cu tine, mi le-am notat aici, voiam să te întreb ce ai avea tu să le spui oamenilor, care încă mai există, îți garantez, în bula mea se văd, care spun, hai mă că degeaba lupți, nu o să se schimbe niciodată nimic în România, sau zic, să se facă, să se schimbe.
Bună, bună întrebare, da. E întrebarea la care cred că am răspuns de sute de ori în ultimii ani, îți dai seama? Deci cumva mereu schimb răspunsul. N-am un răspuns standard și pregătit, dar ideea rămâne aceeași. Știi? Cuvintele se schimbă, dar mesajul rămâne. Deci, ce să le spun eu oamenilor care zic că asta e, n-ai ce să faci? Pe scurt, asta mă întreb. CSF, n-ai CSF, nu?
Da.
Asta e chestia cu care ne luptăm. Păi le-a spune să se uite în primul rând la fapte, la adevărul că totuși s-au schimbat niște lucruri. Uite, există exemple mai puțin celebre, mai puțin vizibile. De exemplu, o campanie care s-a chemat Politică fără bariere, pe care am făcut-o noi în colaborare cu alte ONG-uri, era o coaliție asta mai mare, care a durat vreo 2 ani. E, ca să stai 2 ani să vorbești cu partidele, să îi convingi să schimbe o lege, că asta era scopul, să schimbe legea înființării unui partid. E, în baza acelei legi care a fost schimbată, s-au înființat partide noi, precum USR-ul, Plusul, Demosul și așa mai departe. Deci, iată, s-a schimbat ceva. Partidele astea au intrat în Parlament. Au ajuns și o să ajungă probabil și la putere, etc. S-a schimbat ceva concret după Colectiv și a dat demisia Ponta.
Da.
După Uniți Salvăm în 2013, la fel. Până la urmă, legea aia a fost întoarsă, a durat multe luni de zile, dar cauza a fost îndeplinită. Cei de la Declic chiar și au multe exemple de succes în această zonă, adică Trebuie doar să ne uităm. De fapt, ce răspunde oamenilor este să dea zoom out, exact cum ziceai și tu, pentru că dacă judecă pe o perioadă mai lungă de timp, o să vadă că totuși se schimbă niște lucruri. Sau să vorbească cu un prieten care s-a mutat din țară, da, și mai vine odată la 5 ani pe aici să-l întrebe, păi, cum ți se pare ție Bucureștiul, România, orașul în care revine? Și o să vezi că îți zice că, băi, uite-mă, s-au mai schimbat chestii. Adică tu, pentru că stai aici, nu vezi treaba asta, trebuie să-ți dai zoom out. Schimbarea se vede. Și eu am această problemă, știi? Și eu uneori am momentele mele, uneori, deseori în ultima vreme, în care mă întreb, băi, ce fac eu aici? Nu vezi că tot împing și parcă nu simt. Dar e vorba de un sentiment. Iar sentimentele pot fi înșelătoare. Deci dacă vrem o privire obiectivă, trebuie să ne urcăm sus în vârf de munte, să ne uităm la privirea de ansamblu și acolo vom vedea că totuși s-au mai schimbat lucrurile. Uite, autoritățile au început să răspundă la solicitări în baza legii 544/2001, accesul la informații de interes public. Normal că dacă există o lege, aia nu înseamnă că automat se va face ceva. Știi? Da. Dar dacă nu crezi și tu această cerere, adică dacă nu ceri, nici ei nu o să ți ofere. Deci asta le-a spus acestor oameni, să creeze cererea ca să primească oferta.
Super, mulțumesc mult și îți mulțumesc și numele ascultătorilor și tot în ideea asta voiam să te întreb în ce feluri se pot implica oamenii. Eu m-am gândit așa pe măsură ce îmi povesteai, prin muncă efectivă, fiecare are competențe, unul are competență de coding, că tot ai zis de Geeks for Democracy, sunt legate de infrastructura IT și de chestii din astea. Apoi, prin expunere, câteodată prinde bine să dai un share sau dacă ai blog sau vlog, că sunt mulți în ziua de astăzi care au chestia asta, să ajute prin expunere mediatică, să pună lumină pe chestiile astea. Apoi, inclusiv poți să vorbești în propria ta companie, cum mi-ai povestit despre meta-organizațiile astea care adună bani din sectorul privat, inclusiv de la mari jucători de pe piață, de la marile companii și le redistribuie mai departe să finanțeze. Și atunci multe companii au proiecte de CSR sau ar vrea să aibă proiecte de CSR și să își ducă o parte dintre sponsorizări în zona asta sau cu bani pur și simplu, fie că e vorba de un SMS sau acei 2%. By the way, vedeam la un moment dat a vorbit o tipă din social media care avea o campanie de genul, o campanie, mă rog, un mesaj de genul să nu-ți fie rușine să donezi o sumă mică de bani. Că mulți se gândesc, ia uite mă, ăștia au dat 10.000 de RON, ăștia au dat 10.000 de euro. Eu sunt mic, contribuția mea nu să conteze foarte mult, dar dacă te uiți la SMS-urile alea de 2 euro de la Magic Camp, cu care am contribuit și eu și când mulțești cu numărul de luni și cu numărul de oameni, vezi cum scalează. Poți să te implici ori cu genul ăsta de sume, mai mici sau mai mari, exact cât îți permiți și nu te scoate prea tare din zona de confort sau cu acei 2%. Ce altceva ar mai putea să facă oamenii să se implice?
Să știi că m-am gândit și eu la treaba asta și uite, mi-ai amintit de un mic material pe care l-am scris, l-am publicat undeva pe internet în 2014, fix așa. Măi, cred că hai să o luăm așa, ca o piramidă de la bază. În primul rând, ca în orice domeniu, când te apuci de orice chestie, trebuie să citești și tu manualul un pic, nu? Adică știu că ne place să asamblăm direct, na, când vine mobila de la Ikea, ne băgăm direct pe ea, dar după aceea îți dai seama că totuși trebuie să citești manualul un pic. Și atunci prima mea sugestie ar fi pentru oamenii care vor să se implice să se documenteze, să se informeze, să se educe un pic. Inclusiv pe treaba de educație civică de care ziceam, adică, băi, află și tu care e legea, cum funcționează sistemul, care sunt drepturile tale, obligațiile tale, ale lor, care sunt stakeholderii. Fă un mapping de asta rapid. Apoi, da, când vine vorba de implicarea de asta concretă, cum zici tu, și de a avea ecou în cercurile noastre, mi se pare că primul pas este să vorbim, da? Să vorbim cu cei din jur, să le spunem, băi, ai aflat de chestia aia, hai să facem și noi, nu vrei să mergem și noi la, nu știu, să strângem acele gunoaie din Parcul Văcărești sau din Delta Dunării sau așa mai departe, hai să promovăm inițiativele în care credem, hai să avem un pic de curaj și de încredere, hai să nu ne fie rușine, cum zici și tu, să donăm și sume mici. Și da, contribuția se poate face pe toate palierele. Tu poți avea resurse materiale, poți avea resurse financiare sau resurse umane, de timp, că până la urmă asta e principala resursă. Poți contribui cu oricare din aceste resurse. Eu acum stau pe un scaun care a fost donat de o companie care își schimba stocul de scaune. Cineva s-a gândit, hei, decât să le aruncăm, numai bine le dăm noi unor oameni care au nevoie, a făcut un apel pe Facebook, ne-a pus în legătură, eu am găsit pe cineva să le transporte, le-am mai dus și altor ONG-iști și așa mai departe. Adică sunt exemple de chestii mici, dar care chiar te ajută. Adică pe mine chiar mă ajută să stau pe un scaun mai ok, știi, dar poate nu-mi permit să mi-l cumpăr, na. Sau așa mai departe, mă rog. E un exemplu de chestii mici care contează. Apoi, Dacă ai o problemă punctuală, cum sunt cei de la inițiativa prelungirea Ghencea, care n-au asfalt și canalizare pe acolo sau tot felul de probleme de astea de bază, oamenii poate stau la bloc. Dacă intri în scara blocului, vezi cum arată scara blocului. E un mare contrast între cum arată spațiul interior, da? Fortăreața pe care ți-ai făcut-o acolo și cum vrei tu, și da, cum arată treptele pe care urci sau liftul în care te urci ca să ajungi la acea fortăreață. Uh-huh. Și vreau să le explic oamenilor că contează și aceste lucruri, da? Că tu nu stai acolo în casă toată ziua. Ok, acum stai, că e hashtag stai acasă, dar zic în general, în situații normale, tu te plimbi prin oraș. Tu trebuie să-ți asumi orașul, trebuie să-ți asumi spațiu public, pentru că, prin definiție, e public, da? Nu poți să mergi cu ochelari de cal să te faci că nu vezi ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta. Dacă vezi un copac, toaletat aiurea, implică-te. Dacă vezi un gard pus aiurea, implică-te. Căci așa se face schimbarea de la scară de bloc la scară mare, cumva. Da.
Da. Chiar spusese la un moment dat regretatul Vintilă Mihăilescu, care a murit de curând, da, din păcate, că până la urmă unii văd cartierele ca pe niște zone pentru dormitori, pentru că ei lucrează, să zicem, pe undeva prin Pipera sau prin aviații sau pe unde sunt corporațiile la care lucrează, și cartierul e spațiu unde se întorc să doarmă. Dar e important și felul cum amenajăm spațiul public și grădinile și străzile.
Tot spațiul, adică și cartierul Pipera sau aviației are aceeași problemă. De-abia acum, după 15 ani de corporații în Pipera, se lărgește strada aia ca să aibă loc mașinile, adică oamenii mergeau pe acolo pe jos prin noroi, e jenant, adică te duci la muncă unde ai totul aseptic și water cooler și toate condițiile, dar până ajungi la muncă mergi prin noroaie. Și dacă oamenii nu sunt deranjați de contrastul ăsta, na, trebuie să te organizezi, să te mobilizezi și să pui cumva presiune publică, da? Cum au făcut, de exemplu, cei de la Biserica Catolică care au obținut demolarea, mă rog, nu s-a demolat, dar sentința aia judecătorească cu Cathedral Plaza. Adică trebuie să ne organizăm cumva și să ne dăm seama cine ne poate ajuta, care sunt țintele noastre, care sunt aliații și, în ghilimele, dușmanii, ca să zic așa. Dar, de fapt, e o capcană, că tu, dacă pleci la premisa că statul ți-e dușman, poate nu e cea mai bună idee să mergi direct la război. Deci eu asta recomand când e vorba de schimbat ceva concret, adică ai, nu știu, de la un trotuar la o groapă, la așa mai departe, încearcă întâi calea pașnică, calea dialogului, da? Vorba dulce, mult aduce, cam ăsta
ar fi principiul. Da, corect. Da. La urmă și statul e un conglomerat, nu e o singură persoană.
Da, și ce am observat că funcționează, scuze, e public shaming. Oamenii sunt foarte sensibili la imaginea lor, toată lumea pe Facebook, inclusiv politicienii, instituții și așa mai departe. Și cred că lumea s-a prins deja de treaba asta. Adică noi avem o groapă recurentă în fața sediului din Parchet Protobopescu. Cred că a făcut-o colega mea, Elena, destul de faimoasă pe groapa aia. S-a tot pozat cu ea în diverse ipostaze. La un moment dat au venit și au astupat-o, știi? Din share în share s-o fi dus și la unul care a zis: bă, nu e frumos, ne bată ăștia obrazul. Na. Da. Și evident, în ultimă instanță, dacă nu merge, un protest mai creativ. Na. Că un protest poate să însemne, știi, nu trebuie să te duci, nu știu, 10.000 de ani peste primărie. Poți să te duci 5 oameni să faci ceva cu un super impact mediatic, care apoi, prin ricoșeu, pune presiune pe autoritățile respective. Asta fac cei de la The Click, fac tot felul de flash mob-uri în care vine presa, deci uneori vine mai multă presă decât participanți, dar mesajul ajunge, e la știri, știi? Și atunci, na.
Genial. Mi se pare super tare ce descrii tu, pentru că îmi dau seama cum folosiți în mod creativ o grămadă de elemente. Colaborarea între mai mulți oameni, tehnologia, creativitatea asta cu ok, nu poți să donezi bani, dar poate schimbi mobila în companie, gândirea asta laterală. Mi se pare foarte fain cum se auto-organizează organismul ăsta viu, numit... Nici nu știu cum să-l numesc acum, că nu mai vine să-i zic.
Statul paralel, i-ai zis.
Statul paralel, frate.
Da. Statul paralel. Adevăratul stat paralel, da.
Da, e viu, respiră și mișcă și se dezvoltă, crește.
Am făcut, ți-am zis, o pagină care se cheamă Statul paralel, când era la modă sintagma asta de a zis-o domnul Dragnea sau cine a gândit-o. A fost un congres la Băile Helculane al PSD-ului atunci și au gândit cu sintagma asta și, mă rog, era 1 aprilie, am zis să facem și noi o glumă. Și am organizat un congres al statului paralel, l-a expirat, l-am dat live pe Facebook, e un video acolo, în care am invitat mai mulți oameni să explice un pic cam ce am vorbit și noi. Adică, uite, ha-ha, hi-hi, dar de ce e bine să te implici și cum arată implicarea asta? Cred că e de găsit undeva pe Facebook la statul paralel.
Eu o să pun pe pagina de resurse a episodului cam toate adresele URL de site-uri pe care le-ai menționat, clipulețul ăsta video, că probabil o să-mi fie ușor să-l găsesc, și alte resurse pe care le-am adunat din discuția cu tine, deci nu e nicio problemă. Oamenii care ascultă pot să intre pe pagină să se uite.
Super.
Și în încheiere aș mai fi vrut să spun o ultimă întrebare, dar extrem de importantă, pentru că să nu uităm că suntem în plină pandemie de coronavirus și e nenorocire, frate, adică e jale. Cum se vede din perspectiva ta, din zona asta a realității? Cum luptă partea asta de societate? Și cum vezi tu autoritățile?
Îți dai seama că sunt puține lucruri bune pe care le-aș putea spune pe acest subiect și încerc să mă autocenzurez cumva, pentru că îmi dau seama că lumea nu are nevoie neapărat de și mai multă deprimare pe subiectul ăsta. Deci, ca să întorc un pic unghiul și să o dau într-o notă mai pozitivă, veți găsi pe buletin.de/inițiative de ajutor o listă destul de mare cu tot felul de inițiative care au apărut în această perioadă, de la inițiative civice, da, la inițiative de livrări de cumpărături, de care am mai pomenit, inițiative locale din Brașov, Timișoara, Bacău, Baia Mare, Râmnicu Sărat și așa mai departe, de la grupuri de nevoi generale, Vă ajutăm din Sibiu, din Cluj, din Vrancea, din Timișoara, Galați și așa mai departe, până la tot felul de oameni care s-au organizat, nu știu, în brigada de comunicare non-profit. Dacă ai un ONG și ai nevoie de un pic de amplificare pe comunicare, poți să apelezi la ei, de la psihologi, la psihoterapeuți care oferă consiliere, inclusiv medicilor și oricui care sună, până la cei de la PESTOP care distribuie dezinfectant în zone vulnerabile. Uh-huh. Sunt totuși o sumedenie de chestii, oamenii care încearcă și ei să facă niște măști pe 3D printing, tot felul de ingineri, adică cumva tot felul de oameni, taximetriști din Drobeta, Turn Severin, care oferă curse gratuite medicilor. Deci sunt exemple mici și mari, inițiative personale și de la influenceri, nu știu, și Simona Halep a donat o sumă de bani și acel antreprenor Ștefan Mandachi cu autostrada cu și eu își donează și el, își pune la dispoziție hotelul pentru toată lumea, de la companii care pornesc diverse fonduri, donează, la Dăruiește Viață și așa mai departe, inclusiv cei de la Rock FM, Kiss FM și Magic FM care sunt în aceeași rețea, oferă spațiu de emisie acestor inițiative civice. Sunt foarte multe oameni din zona de restaurante care gătesc și livrează pentru medici, educație, nu mai zic de zona de educație, că na, s-a oprit școala, e un pic greu. Zona de cultură, care e foarte afectată și ea prin închiderea tuturor evenimentelor, au început să transmită live pe internet și așa mai departe. Donații pe toată linia, donații de la companii, deci inclusiv materiale și bani, da, hard cash. Vă invit să consultați lista asta, cred că sunt sute de inițiative aici pe buletin.de/inițiative de ajutor. Am indexat acolo. Îmi place să fac liste, după cum observați. Am o obsesie cu listele.
Îți mulțumesc mult că mi-ai dat răspunsul ăsta atât de pozitiv. Trebuie să-ți mărturisesc că mi-a dat energie foarte faină. Și într-adevăr ne-a scos din panica aia și deprimarea pe care poate să ți-o dea o situație ca asta și, într-adevăr, le-aș spune ascultătorilor noștri că noi toți oamenii avem undeva o nevoie să contribuim dincolo de propria noastră persoană. Și atunci sunt sigur că sunt mulți care stau acasă și zic, ok, eu am căldură în apartament, am paste făinoase și mai știu eu ce prin stocurile de mâncare, mă, da, ai la alți oameni, ce aș putea să fac și eu, unde aș putea și eu să mă implic câtuși de puțin? Și o să punem tot pe pagina de resurse, mi se pare foarte important că mi-ai dat răspunsul ăsta și sper să inspirăm pe oameni să facă și ei, să aducă pietricica lor de contribuție la un mare zid pe care îl punem împotriva pandemiei ăsteia.
Da, frumos spus. Mi-am dat seama că am uitat să-ți răspund la întrebarea, m-am întrebat și de autorități cumva. Autoritățile, uite, vezi, noi mereu avem tendința să, la fel ca și presa, ziceam mai devreme, să pună o etichetă pe cine e de vină și să se concentreze pe treaba aia. Că mi-ai adus aminte cu exemplul tău cu pietricelele, mai era proverbul ăla cu apa trece și pietrele rămân, cam așa e și cu instituțiile. Da? Deci noi vrem să consolidăm cumva instituțiile. Asta e miza luptei noastre la Funky Citizens. Că politicienii care le conduc sunt vremelnici, ei trec, apa trece, dar instituțiile chiar rămân și doinuiesc acolo. Am avut o criză în sistemul de sănătate din 2015, au săpat cei de la Libertatea și au descoperit cazul Hexifarma în 2016.
O, da.
Cumva semnalele au fost acolo. S-au făcut mici lucruri pentru a îmbunătăți sistemul de atunci și până acum, dar poate ne vom gândi cumva și proactiv, asta aș vrea să zic. Uite, Bucureștiul, de exemplu, unde stau, e un oraș foarte vulnerabil din punct de vedere seismic. Ar trebui să facem totuși ceva în legătură cu asta înainte să vină acel cutremur, știi? E un exemplu care îmi vine în minte. Adică departe de mine gândul de a speria oamenii, dar e greu să ai încredere în autorități când ele sunt cumva opace și nu prea comunică. De aia comunicarea e importantă, dar în astfel de vremuri excepționale nici nu avem ce să facem altceva, pentru că ele sunt acolo investite cumva de noi, da? Deci sunt, și ei sunt până la urmă părinți, sunt și ei oameni, chiar dacă pare uneori greu de crezut, știu, și na, haideți să fim cu toții mai puțin isterici pe internet și mai înțelegători și exact cum zici și tu, să încercăm să găsim care e pietricica aia pe care putem să o punem la acest dig împotriva acestei pandemii care nu știm ce ne va rezerva.
Da, corect. Cosmin, îți mulțumesc mult, mai ales pentru echilibru cu care mi-ai răspuns la întrebările astea și cu viziunea asta de ansamblu pe care mi-ai dat-o, și sunt convins că și o bună parte dintre ascultătorii noștri apreciază toate informațiile astea și ideile astea. Voiam să te întreb dacă ai mai avea ceva de spus sau consider că e o întrebare pe care nu ți-am adresat-o sau un mesaj important?
Aș vrea să închei spunând că eu sunt o persoană destul de abordabilă și oamenii mă pot contacta oricând, Google, Facebook, sunt acolo, sunt disponibil pentru orice și chiar răspund și eu în măsura în care timpul îmi permite, dar de obicei îmi fac timp pentru că chiar m-am săturat și nu vreau să mai aud scuze, da? Apropo de apatia civică cu care am început și cu care să și terminăm, oamenii sunt foarte buni în a raționaliza, da? Și aș găsi scuze. Na, aș inventa sau... Da, aș inventa motive pentru care nu fac ceva. Da. Cum ai zis și tu, motivul frecvent, ce sens are, las că fac alții, na, de ce să strâng eu gunoiul pe care l-a aruncat altul? Hate something, da. Change something, asta zic.
Cosmin, îți mulțumesc mult. Sunt sigur că i-ai inspirat pe oameni să iasă un pic din apatia asta civică. Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea la interviu și mi-aș dori să mai discutăm poate și cu altă ocazie și poate în vremuri mai bune decât astea de acum.
Mersi și eu că m-ai chemat și sper că a fost cât de cât util și da, nu vă fie frică, implicarea nu strică.
Mulțumim mult, Cosmin. Numai bine.